В ефірі «Свобода» у Мінську 6-я раніця у праскай студії новинок Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. У Великій Британії йде падлік голосів, подадзених на учорашніх парламентських виборах. Дадзені екзит-полу прадказваюць перамогу консерватараў з нязначнай перавагай над кіроўнымі цяпер лейбарыстамі. Ліберальныя дэмакраты адстаюць з вялікім адрывам. Каля 30 тысяч чалавек выйшлі учора на вуліцы Атэнаў на знак пратэсту супраць ухвалы парламентам законапраекту аб жорсткай бюджэтнай эканоміі. Дэманстранты разгарнулі перад будынкам парламенту гіганцкі чорны сцяг і скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. Кшталту «Яны абвясцілі вайну, біце ў адказ». Грэцкія прафсаюзы заклікаюць дэманстрантаў не спыняць пратэсты. Лідар найбуйнейшага ў Грэцыі прафсаюзу Ілиас Вретакас заявіў нашаму раду.
Рабочыя супрацьстаяць наступу на нашыя гістарычныя правы, і мы несумнеўна працягнем нашу барацьбу супраць гэтай палітыкі. Мы прымем усе магчымыя меры для аховы пратэстаў ад правакацыяў. Мы працягнем гэтую бітву усе разам, каб пакласці канец дзейнай палітыцы ўраду.
Сёння ўначы ў Атэнах ізноў адбыліся сутычкі з паліцыяй. Некалькі соцень анархістаў прыйшлі да будынку парламенту і пачалі закідваць паліцэйскі кардон бутэлькамі і камянямі. Сілы бяспекі разагналі дэманстрантаў пры дапамозе слёзнага газу. Парламент Грэцыі прагаласаваў учора за ўвядзенне новых мераў жорсткай бюджэтнай эканоміі. У параўнанні з раней прынятымі захадамі дзейны законапраект прадугледжвае яшчэ большае скарачэнне дзяржвыдаткаў, што ў першую чаргу адаб'ецца на заробках дзяржаўных служб службоўцаў, пенсіях і сацыяльнай дапамозе. Еўразвяз і міжнародны валютны фонд, якія паабяцалі Грэцыі эканамічны пакет экстранай дапамогі памерам 110 мільярдаў еўра, абумовілі сваю падтрымку рашучымі крокамі Афіна ў справе скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. Тым часам шырэнне крызісу па Еўропе выклікала чарговы рэзкі спад на сусветных фондавых рынках. Падзенне індэксу Dow Jones у Нью-Йорку больш чым на 3% стала рэкордным за апошні год. У Еўропе біржы ўпалі амаль на 5%, у Азіі больш чым на 3%. Палітычная нестабільнасць у Грэцыі выклікае сцярогі інвестараў адносна здольнасці Атэнаў ажыццявіць абяцаныя меры бюджэтнай эканоміі. Шырэнне грэцкага крызісу пагражае распаўсюдзіцца на Партугалію, Іспанію і Ірландыю. Аналітыкі звяртаюць увагу на тое, што беспрэцэдэнтныя памеры выратавальнага эканамічнага пакету для Грэцыі пакідае абмежаваныя рэсурсы для падтрымкі іншых краін. Румынія таксама была вымушана ўвесці рэжым жорсткай эканоміі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску заявіў сёння, што ягоны ўрад збіраецца рэзка скараціць заробкі, пенсіі і сацыяльныя выплаты. Даходы работнікаў дзяржсектару, у прыватнасці, скароцяцца на чвэрць. Скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту Румыніі было ўмовай атрымання краінай крэдыту міжнароднага валютнага фонду памерам 20 мільярдаў еўра. У штаб-кватэры ААН прайшла вячэра, арганізаваная іранскай місіяй. На вячэры прысутнічалі прадстаўнікі ўсіх чальцоў Рады бяспекі ААН, але злучаныя штаты паслалі прадстаўніка найніжэйшага рангу місіі. Парламент Бельгіі прагаласаваў сёння аб самараспушчэнні. Датэрміновыя выбары, прызначаныя на 13 чэрвеня, з тым, каб новы ўрад быў сфармаваны перш чым напрыканцы месяца да краіны пяройдзе старшынства ў Еўразвязе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабод.